Bunaqasi bo'lmagan, boru.
Nimasi qasi? Endi hamma uyiga, ertaga ishga borishimiz kerak. Biroz charchadim.
O'rto, charchagan bo'lsang o'tir mashinada borib qo'yaman. Ertaga yana ishga charchadim deb keladi.
To'g'ri gapiryapti. Mashinaning orqasida o'tirib ketasan.
Yo'q, to'g'ri.
Ayt o'zing. Gapni ham olasanda. Hazilni qo'yinglar. Ertaga ishxonada ko'rishamiz. Yaxshi etib olinglar. Bo'pti do'stlar.
Bo'pti, yaxshi etib ol.
Ketdik.
Ketdik.
Onajon?
Bolajonim. Hozir omad senga kulib turibdi. Barcha do'stlaring atrofingda parvona, lekin har kimga ham ishonaverma, bola. Agar omad yuz o'g'irib, ishlaring yurishmay qolsa, atrofingdagilar ko'rinmay qoladi. Ehtiyot bo'l, bola.
Onajonim. Meni do'stlarimning hammasi
Do'stimiz yaxshi insonda umr uzoq bo'lsin. Soyasida mazza qilib yuribmiz-da mana.
To'g'ri aytasan. O'tgan yilki dom qurilishimizdan bittadan uy bergan. Bu yilgi qurilishdan ikkita uy olib qo'yishimiz kerak. Tayyor, tekin.
Shu xayolimga kelmayapti-da. Tinchlikmi, nima kayfiyating yo?
Do'stlar, biz xullas biz bankrot bo'ldik.
Hazillashibsan, o'rtoq, qayerdan olding bu gapni?
Barcha tikkan pullarimiz kuyib ketdi. Hamkorlar ham bitimlarni to'xtatishdi. Xullas, biz sariq chaqasiz qoldik.
Endi nima qilamiz? Biron-bir yo'li bormi?
Do'stim, nima qilardik? Yonimda sizlardek do'stlarim bor. Hammasini boshidan boshlaymiz. Har narsaning hikmati bor. Kelinglar. Undan ko'ra doim yoshligimizda yig'iladigan sohil bo'yiga borib, dildan suhbatlashamiz. O'sha yerda yangi ishlarni, rejalarni qo'yamiz. Men sizlarni kutaman.
Kecha soyangga salom berganlar ko'rinmaydi. Jigarim deb yoningda yurganlar ko'rinmaydi. Yo'l boshlab karvonini suyangan narvonini davringda davronini surganlar ko'rinmaydi. Nega, nega, nega ular ko'rinmaydi? Qani, qani, qani ular ko'rinmaydi? Nega, nega, nega ular ko'rinmaydi? Qani ular ko'rinmaydi. Omading ketdi qayga, yergami yoki oyga? Isming chaqirib boyga, aytganlar ko'rinmaydi. Xudo bersa naqtini, birov olmas haqqini. Sen sababchi baxtini qurganlar ko'rinmaydi.
Hazilni yomon qilasiz-da, xo'jayin.
Azmasa mana shu sovg'ani olsangiz xafa bo'laman, xo'jayin.
Birga olib kelardi, men ham olardim sovg'ani.
Ha, endi siz olib keldingiz deb o'ylanmanda.
Mayli, rahmat.
Kechirasiz endi.
Ha.
Bizani chaqirgan ekansiz bugun.
Ha, chaqirishimdan maqsad bugun yig'ilishimiz bor. Sababi eng katta direktor ham tashrif buyuradilar. Bu yig'ilishimizdan hammaga foyda bor. Lavozimimiz oshishi mumkin.
Biz nima qilaylik unda?
Tayyorgarlik ko'ringlar.
Bo'ldi, unda biz boraylik, mayli. Bo'pti, xo'jayim, mayli.
Yuring bo'lmasa, tayyorlanaylik.
Soyangda olib qorda, barini qilib tortib. Hatto jigardan ortib, ko'rganlar ko'rinmaydi.
Bo'ylagan bo'yinga cho'pon bo'lib qo'yinga sen o'ynagan o'yinga kirganlar ko'rinmaydi
boshingda uchsa chaqin yiqilsang yo'lda tag'in seni hammadan yaqin bilganlar ko'rinmaydi
atrofingda soxtalar lagan bordir paxtalar bugunga kelib ular hammasi ko'rinmaydi
do'stlar barchalarga rahmat biz qatnashgan tenderda g'olib bo'ldinglar bu barchamizning g'alabamiz lekin men bugun eng katta rahmatni eng yaqin do'stim ustozim va bizning kompaniyamiz bosh direktori bo'lgan Shavkat Zulfiqorni taklif qilaman. Marhamat.
Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Sizlarni yana bir bor loyiha bilan tabriklayman. Bu loyihani qo'lga kiritguncha juda ko'p sinovlardan o'tdik. Oldimizda turgan yosh kadrlarga shuni aytamanki, do'st yuzda emas, sinovda bilinar ekan. Oldingizdagi do'stlarni tanlashda adashmang. Endi menga ko'rinmaydigan do'stlar kerak emas. Yonimda bo'lmasa ham ortimda turadigan chin do'st kerak.
Nega ular ko'rinmaydi? Qani ular ko'rinmaydi?
Nega ular ko'rinmaydi?
Qani ular ko'rinmaydi?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.